Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння слухай, калі ласка, наступную чароўную гісторыю, якую напісала беларуская пісьменніца Таццяна Дамаронак. А называецца яна «Акно ў сусвет». Хто пабудаваў на высокім узгорку 30-павярховы жылы дом, гараджане не ведалі. Беласнежныя пластыкавыя вокны новай хаты зіхацелі чысцінёй. Сцены былі светла-ружовага колеру, як неба на досвідку, а пад самым дахам выдзялялася вялікае акно з блакітнага пластыку. Яно было зусім не падобна ні на адно акно гэтага дома. Неўзабаве дом засялілі. Вось толькі кватэра з блакітным акном на 30-м паверсе засталася пустой, нібы яе ніхто не заўважаў. Усім здавалася, што гэтай аднапакаёвай кватэры няма зусім. Затое незвычайнае блакітнае акно заўважылі нябесныя аблокі. Яны ўзляталі праз яго ў кватэру на адпачынак. Ім здавалася, што яны знаходзяцца не ў пакоі, а на небе, на яго маленькім утульным кавалачку. Аблокі адпачывалі ад шуму і мітусні. Казкі, вось што яны любілі складаць пад дахам высокага дома. Аблокі прыдумлялі цікавыя незвычайныя гісторыі. Вядома, штосьці ў іх было і з рэальнага жыцця, бо аблокі шмат чаго бачылі, лётаючы над зямлёй. А яшчэ аблокі ўспаміналі свае загадкавыя, фантастычныя сны. Дом слухаў і запамінаў казкі аблокаў. Такіх неверагодных гісторый не распавядалі бацькі іншых кватэр сваім малянятам перад сном. Дом захапляўся фантазіямі нябесных стварэнняў, але аднойчы аблокі выпорхнулі з адкрытага акна і больш не вярнуліся. Дом засумаваў без казак нябесных аблокаў. Вось толькі пакой з блакітным акном пасля гэтага адразу ж стаў бачны для людзей. Яго заўважылі гарадскія ўлады і засялілі ў яго маладую сям'ю бацькоў і іх сыночка, 5-гадовага Пашку. Напэўна, усё ў гэтай загадкавай гісторыі засталося б без далейшых прыгод, калі б толькі Пашка не быў вялікім фантазёрам. «Гэта дзіўны хлопчык», – зразумеў дом і пачаў паціху распавядаць яму перад сном казкі аблокаў, якія ён запомніў. Раніцай хлопчык пераказваў казкі бацькам. «Дзе ты пачуў гэтую гісторыю?» – дзівіліся тата з мамай неверагодным спазнаннем сына. «Пра згубленыя дзесьці на зямлі незвычайныя жывёлы і пра рэдкія расліны яны нікому яму не распавядалі. А Пашка казаў так, быццам усіх іх ужо дзесьці бачыў. Вось толькі я сам не ведаю, дзе я мог усё гэта бачыць, – не разумеў малы. Можа, у сне?» До 7 гадоў хлопчык вундеркінд стаў разумны, як 10-класнік. У 15 гадоў ён прыдумаў і стварыў лятальны апарат, па яго словах, самую найпростую лятальную прыладу. Ні, ён не паляцеў на іншай планеты, затое змог падымацца да аблокаў і размаўляць з імі на іх мове, якую ўжо разумеў. Чым жа скончылася гэтая гісторыя? Пашка стаў вядомым навукоўцам-фізікам. Ён ствараў касмічныя лятальныя апараты і адпраўляў сваіх вучнях да іншых планет. Такім чынам, казкі аблокаў дапамагалі яму і яго вучням ператвараць мару ў рэальнасць. Няхай усе твае мары спраўджваюцца, мой маленькі дружа, і ператвараюцца у рэальнасць таксама, як і ў маленькага хлопчыка Пашкі. А зараз прыйшоў час развітвацца. Я жадаю табе добрай ночы і салодкіх сноў. Дабранач, дружа!
Выплыў месячы кракаты, замігцелі зорачкі у дупле старой асіны, моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тишыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку, і у сне закукавала сім вядомае ку-ку. У саду заснулі кветкі, спіць бярозка ля двара. Спяць давно малые дзеткі, значыць, спаць і вам пара. Значыць, спаць і вам пара. Thank you.